คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณชมพูเนกโรเวทหรือโปรยุ้ยสาวไทยหนึ่งเดียวในเวทีประกวดเพาะกายเธอเพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันประเภท Angel ModelFitness Model และ Beginner's Model ที่ Brisbane ในปีที่ผ่านมากว่าที่โปรยุ้ยจะมาถึงจุดนี้ได้เธอต้องผ่านอะไรมาอย่างมากมายโดยโปรยุ้ยบอกกับเราว่าที่ผ่านมานั้นเธอไม่เคยเล่นกล้ามหรือไม่เคยเข้าร่วมการประกวดกีฬาเพาะกายมาก่อนจนกระทั่งได้มาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญไปรับฟังค่ะรายงานโดยนริศราแก้ววิไลจาก SBS ไทย
สวัสดีค่ะชื่อชมพูเนกโรเวทค่ะเป็นนักกล้ามคนไทยคนเดียวของบริสเบนค่ะ
ที่ผ่านมาคุณชมพูเนกมีการแข่งขันอะไรมาแล้วบ้างคะ
แข่งประกวดนักกล้ามเนี่ยนะคะของเวทีที่บริสเบนคือ2สมาคม5เวทีค่ะก็มีฟิตเนสโมเดลนะคะบิกินี่โมเดลสปอร์ตโมเดลแล้วก็แองเจิลโมเดลค่ะ
ที่ผ่านมานี่ผลการแข่งเป็นอย่างไรบ้างคะในแต่ละการแข่งขัน
ครั้งที่1ได้ตำแหน่งครั้งที่2และที่5ครั้งที่3และที่4ค่ะแล้วก็ครั้งที่2และที่3แล้วก็ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาคือได้ที่1อ่ะค่ะแล้วก็วินโปรการ์ด
ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะความเป็นมายังไงคะก่อนที่จะ
ตอนที่มาออสเตรเลียใหม่ๆอะค่ะภาษาอังกฤษก็ยังไม่ดีแล้วโรงเรียนอยู่ติดจิมอะค่ะแล้วมันมีเวลา2ชั่วโมงระหว่างคลาสเช้ากับคลาสบ่ายแล้วตัวพี่เองเนี่ยไม่รู้จะคุยกับใครไงคะก็เลยไปสมัครเป็นเมมเบอร์ที่จิมแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆก็ไม่มีความรู้อะไรค่ะก็อ้วนขึ้นมา10โลเพราะเรากินไม่เป็นไงแต่เราก็รู้สึกว่าร่างกายเราเหมือนแข็งแรงขึ้นมีกล้ามขึ้นนะคะพอเริ่มศึกษาดีๆบูแล้วก็เอ้ยทำไมคนอื่นเขาหุ่นดีเขามาศึกษาดีๆเรื่องกินแล้วก็ไปจ้างเทรนเนอร์ค่ะแล้วก็มันก็หุ่นดีเรื่อยๆพอหุ่นเรื่อยๆเขาก็ชวนแข่งไหมแล้วก็เอ้ยลองดูก็ได้ค่ะก็ใช้เวลาเตรียมตัวเป็นปีนะคะปีกว่าก็แข่งเวทีแรกซึ่งภูมิใจมากแม้ว่าตัวเองจะไม่ค่อยมีกล้ามแต่คือแบบเหมือนเราทำได้อะค่ะหลังจากนั้นก็ชอบแล้วก็เลยแบบจริงๆจังๆเลยค่ะจ้างเทรนจากนั้นก็จ้างเทรนเนอร์เป็นเรื่องเป็นราวกินเป็นเรื่องเป็นราวก็คือแบบชั่งอาหารเวลาช่วงจะแข่งนะคะช่วงเราไดเอทประมาณ4เดือนนี่ค่ะจะชั่งอาหารเลยค่ะข้าว100กรัมไก่150กรัมน้ำมัน1ช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มประกวดพอเริ่มประกวดครั้งที่1ไม่ตำแหน่งก็ยังไม่ได้อะไรนะคะไม่ชนะสักอันเลยก็เป็นอะไรก็ยังรู้สึกว่าแบบเสียใจนิดๆแต่ว่ามันเป็นแรงผลักดันนะคะคือเราต้องรับถ้วยเราต้องชนะบ้างนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มเตรียมตัวมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็เริ่มชนะมาเรื่อยๆค่ะได้ที่5ที่4ที่3ที่2จนกระทั่งมาที่1แล้วก็วินโปรการ์ดอะค่ะ
แสดงว่าตอนสมัยอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยก็คือไม่ได้เล่นกล้ามมาก่อนเลย
ไม่ได้เล่นค่ะมาเริ่มเล่นที่นี่เมื่อ7ปีครึ่งที่แล้วค่ะตอนอยู่ประเทศไทยเล่นโยคะเป็นนักบาสมหาลัยมหิดลก็คือจะคนละเรื่องกับนักกล้ามเลยอะค่ะ
หลังจากที่การแข่งขันล่าสุดเนี่ยค่ะที่บอกว่าเราได้ที่1เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมคะ
เปลี่ยนค่ะก็คนก็จะเรียกโปรยุ้ยค่ะก็จะเรียกโปรยุ้ยแล้วก็คนก็จะมาถามโน่นนี่นั้นนะคะแล้วก็จะมีรายการถ่ายแบบติดต่อมาค่ะก็เพิ่งจะถ่ายไปเมื่อวันศุกร์แล้วก็จะมีอีก2ที่ก็คือเป็นของที่ออสเตรเลียนั่นนะคะแล้วก็จะมีคนมาถามว่ากินยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยช่วยน้องคนไทยพี่ๆเพื่อนๆคนไทยในเรื่องการดูแลน้ำหนักลดน้ำหนักลดไขมันเขาก็จะส่งข้อความมาปรึกษาแต่ว่าพี่ไม่ได้คิดตังค์นะคะก็คือก็ให้คำปรึกษาไปแล้วตอนนี้ก็คือจะปั้นน้องคนไทยขึ้นมาแข่งแทนเพราะว่าพี่จะ40แล้วไงแก่ก็อยากจะพักแต่ว่าก็ไม่อยากให้ประเทศไม่อยากให้รับบิดเป้นไม่มีนักกล้ามไทยเลยก็เลยกำลังจะปั้นน้องคนไทยขึ้นมาแทนค่ะ
หลังจากการปั้นน้องคนไทยที่ว่าเนี่ยเราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะกว่าที่เนาะคนคนนึงเนี่ยจะสามารถเริ่มจุดเริ่มต้นเนี่ยไปจนกระทั่งสามารถเข้าการแข่งขันได้นะคะ
มันขึ้นอยู่กับว่าเขาทำบุญสะสมมาเท่าไหร่คือบางคนเนี่ยเริ่มยกมาบ้างแล้วแล้วพอมาหาพี่เนี่ยคือเขามีกล้ามมาบางส่วนมันก็ไม่ยากแต่ถ้าเกิดคนที่เริ่มใหม่เลยใช้เวลาเป็นปีนะกว่าพี่จะมายืนตดจุดนี้ได้7ปีครึ่งนะคะใช้เวลา7ปีอ่ะในการแบบพัฒนาตัวเองเพราะกล้ามมันไม่ได้มาง่ายๆอ่ะมันต้องใช้เวลาในการสร้างพอสร้างเสร็จและการสร้างกล้ามเนี่ยไขมันมาพร้อมกันแต่พอเราจะขึ้นแข่งอ่ะเราจะทำไงก็ได้ให้เรารักษากล้ามเอาไว้แต่ว่าเราลดไขมันได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยากใจวินัยสำคัญมากไม่ใช่ทุกคนที่เข้าหาพี่เราพี่จะสามารถปั้นขึ้นมาได้พี่ต้องดูก่อนว่าเขารับกับการโปรแกรมการเทรนที่หนัก แล้วก็การกินที่ค่อนข้างกำหนดว่าต้องแบบนั้นต้องแบบนี้การทำคาร์ดิโอต้องมีกี่นาทีต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่เองทำงานที่เวิลด์จิมพี่ก็เอาดึงน้องคนไทยเนี่ยค่ะมาเทรนที่นั่นเพื่อเตรียมให้น้องเตรียมแข่งก็ดูน้องก่อนนะคะว่าจะไปได้ไหวได้แค่ไหนเพราะบางคนมันทนรับกับการกินที่เคร่งครัดแล้วก็การเทรนที่หนักไม่ได
้พอจะสามารถแชร์เคล็ดลับการรักษาหุ่นให้กับผู้ฟังของ SBS ไทยได้ไหมคะ
อันดับแรกนะคะการลดไขมันอาหารเสริมอะไรทุกอย่างทุกตัวช่วยนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ได้มาอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งที่จะช่วยให้เราควบคุมหุ่นหรือรูปร่างของเราได้หรือต้องการลดไขมันลงได้คืออาหารจำไว้เลยว่าไดเอทเนี่ยสำคัญมากค่ะกินไงก็ได้ให้แคลอรี่เข้าอะค่ะมันน้อยกว่าแคลอรี่ออกแล้วอาหารที่กินเข้าไปต้องมีคุณภาพคำว่าคุณภาพก็คือต้องครบมึกแมคโครนิวเทรียนเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันซึ่งแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปตามเพศอายุการใช้พลังงานในแต่ละวันการนอนหลับระบบเผาผลาญเราต้องมาดูว่าแต่ละคนเนี่ยคุณเหมาะกับกินอาหารประเภทไหนยังไงบางคนร่างกายไวต่อคาร์บซึ่งก็จะกินพวกข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันมากไม่ได้เพราะตัวจะบวมหรือปัจจัยภายนอกอื่นๆเช่นฮอร์โมนการนอนหลับการใช้ยาบางชนิดล้วนแล้วแต่มีผลในเป็นตัวแปรทำให้เราไม่สามารถลดไขมันได้ค่ะคือต้องมาดูเป็นเคสๆไปแต่หลักๆแล้วคนทั่วไปนะคะที่ไม่ได้ขึ้นแข่งอาหารสำคัญมากค่ะสำคัญกว่าเทรนนิ่งเยอะมาก
อยากทราบว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะมีความแตกต่างจากผู้ชายตรงเนี้ยทำให้การฝึกของเราเนี่ยแตกต่างจากผู้ชายด้วยไหมคะ
ถ้าในมุมของพี่มองนะพี่ฝึกหนักเหมือนผู้ชายเลยอะพี่ก็มีเทรนเนอร์เป็นผู้ชายมาตลอดเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงซึ่งเราคิดว่าจะฝึกเบาลงไม่เลยเราต้องฝึกให้หนักเพราะว่าพี่อย่างที่พี่บอกกล้ามมันไม่ได้มาง่ายๆคือถ้าฝึกเหยาะๆแย่ๆหนูก็จะได้กล้ามที่เหมือนเฟิร์มขึ้นนิดนึงแต่ว่าการประกวดอะค่ะคือเราก็หายชนะอะเราก็ต้องฝึกให้หนักมากกว่าคนอื่นคนอื่นยังนอนอยู่เลยพี่ตื่นตีห้าไปออกกำลังกายแล้วเตรียมคาร์ดิโอตอนท้องว่างเพราะจะเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าอาหารแต่ละอย่างพี่กินแล้วพี่ก็จะคิดพี่จะไม่ค่อยคิดถึงความอร่อยพี่จะมองแล้วว่าอาหารมื้อนี้ที่พี่กินเนี่ยโปรตีนไขมันขาดพี่ได้อย่างละกี่กรัมเนี่ยค่ะแต่พี่ก็จะมีวันของพี่ที่แบบพี่ปล่อยหลุดแต่ไม่ทั้งวันนะคะก็แค่มื้อนึงอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งคือแล้วแต่ว่าไขมันสะสมในร่างกายมากแค่ไหนคือถ้าไขมันสะสมในร่างกายมากก็ไม่สามารถชีตมิลได้บ่อยแต่ถ้าเกิดไขมันสะสมในร่างกายน้อยก็สามารถชีตมิลก็คือกินอย่างที่เราอยากกินได้บ่อยขึ้นค่ะ
ในอนาคตเนี่ยเรามีโครงการที่จะไปแข่งในโครงการถัดไปไหมคะ
มีค่ะก็คืออย่างที่บอกพี่พยายามปั้นน้องขึ้นมาแต่น้องก็ยังไม่สามารถที่จะมายืนในจุดของพี่ได้เพราะว่าพี่เล่นมาเยอะกว่าน้องที่พี่ดู2คนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มแต่ว่าตัวพี่ถ้าไม่สิ้นปีนี้ก็ต้นปีหน้าซึ่งพี่ก็จะไปประกวดในเวทีที่มันใหญ่ขึ้นเพราะเราวินโปรการ์ดในเวทีที่มันเขาเรียกเป็นโลโก้ของออสค่ะเราก็อยากจะไปที่แบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นเช่น WBFF IFBB ซึ่งต้องรีควายกล้ามเยอะๆเราต้องใช้เวลาพี่ก็จะคิดว่าปีนี้อาจจะออฟไปไม่มีแข่งแล้วก็แข่งปีหน้าค่ะแต่คือยังต้องอยากแข่งอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะแขวนบิกินี่คือจะหยุดแข่ง
การที่เราจะเข้าไปแข่งในโครงการระดับประเทศเนี่ยค่ะมันมีความยากมากน้อยขนาดไหนคะ
ยากมากต้องบอกว่ายากมากเพราะทุกคนก็คือเล่นกันมานานแล้วอย่างพี่อายุจะ40เวลาพี่ลงแข่งนะคะพี่จะลงแข่งในที่อายุมันเยอะๆแล้วก็แบบโอเพนที่ใครก็ลงก็ได้แต่ครับพออายุเยอะๆเช่นฟิตเนสโมเดลอายุเกิน30คือพวกนี้คือเล่นกันมานานไงคืออายุเยอะละคือประสบการณ์การยกเนี่ยมันก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็หนักมากขึ้นไม่เหมือนกับเด็กอายุ20กว่าไงคะแล้วก็เวลาแข่งเวทีนานาชาติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศแล้วเราเป็นเอเชียยืนมึนๆในตรงฝรั่งอะค่ะเราก็จะมีเราก็จะลำบากนิดนึงแล้วก็เรื่องของจีเนติกเช่นคนไทยคนเอเชียเนี่ยก้นเนี่ยมันมาเราจะเบียบก้นแซ่บๆอะค่ะเราต้องเหมือนสาวละตินสาวฝรั่งนี่เขามีก้นมีสะโพกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเวิร์กเอาให้มันหนักขึ้นในส่วนของการปั้นก้นนี่คือส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้หญิงเอเชียอย่างพวกเราเนี่ยเรากินเค็มโซเดียมสูงมากอาหารไทยหนูคิดดูผัดกะเพราจานนึงอะผงชูรสผงไก่น้ำมันหอยซีอิ๊วฝาเขียวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำอะไรน้ำปลาเยอะไปหมดเลยซึ่งพวกนี้มันทำให้เราโคเก็บน้ำไว้ใต้ผิวหนังช่วงต้นขามากขึ้นทำให้เรามีข้อจุดด้อยมากกว่าฝรั่งเพราะฝรั่งอาหารเขาไม่ได้โซเดียมอย่างนี้อย่างมากเขาแค่เกลือพริกไทยไงคะดังนั้นเราก็ต้องปรับเราก็ต้องคุมอาหารให้มันหนักขึ้นทำคาร์ดิโอให้มันหนักขึ้นเวทให้มันหนักขึ้นทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งบนเวที
อย่างนี้ถ้าเราอยากเล่นเวทไปด้วยแล้วก็กินผัดกะเพราไปด้วยอย่างนี้เราควรต้องทำยังไงอะคะ
ง่ายมากค่ะทำเองพอทำเองหรือหนูสามารถควบคุมส่วนผสมได้เช่นน้ำมันหอยหรือทั้งหนึ่งช้อนชาน้ำปลาทั้งหนึ่งช้อนชาแหละถ้าเราไปซื้อเขาค่ะน้ำมันก็มาแล้วครึ่งตะหลิวค้อนตะหลิวถ้าเราทำเองแล้วก็ลดทุกอย่างในปริมาณลงได้ให้เหมาะกับเราค่ะแล้วก็แทนที่เราจะกินแบบก็ใช้เนื้อสะโพกแล้วก็ใช้เนื้ออกไก่อาจจะแห้งๆฝืดคอหน่อยแต่ว่าไขมันมันก็น้อยกว่าเนื้อสะโพกเยอะอะค่ะ
เรารู้สึกยังไงบ้างคะที่เราใช้เวลา7ปีตั้งแต่จุดเริ่มต้นน่ะมาจนกระทั่งวันนี้ที่เราสามารถได้แชมป์ในการแข่งขันที่บริสเบนเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
รู้สึกชนะตัวเองค่ะคือการเล่นกล้ามเนี่ยนะคะบนเวทีอ่ะเราแข่งกับคนอื่นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันเรามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่าเราคนหนึ่งแล้วเราก็แข่งกับคนอื่นแต่ลึกๆแล้วในใจเราอะค่ะเราแข่งกับตัวเองเพราะว่าไม่ว่าการไดเอทครั้งไหนนะคะเราต้องการออกให้มันดีกว่ารอบที่แล้วอันดับแรกเราจะเปรียบอย่างพี่เงี้ยเมื่อพี่แข่งล่าสุดปีที่แล้วกับก่อนหน้านั้นพี่ก็จะเปรียบตัวเองกับการแข่งขันก่อนหน้านั้นพอเราเห็นร่างกายเนี่ยโอ้โหกล้ามเรามาเยอะกว่าเดิมเลยเราลีนมากขึ้นเรากดไขมันได้เยอะขึ้นซิกแพคเราชัดขึ้นอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกเราภูมิใจคือเราชนะสิ่งที่เราแบบยกเวทมาตลอดหลายปีเนี่ยมันก็ยิ่งนานเราก็ยิ่งเห็นว่าเรามีมวลกล้ามมากขึ้นแล้วพอเราไปชนะบนเวทีพี่ไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงนะแต่สำหรับพี่ก็หายความชัยชนะเวลาชนะฝรั่งอ่ะเพราะเราเป็นเอเชียไงคือเราเป็นเหมือนคนหัวดำอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดภาษาเขาแต่เราชนะเขาอ่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่พี่รู้สึกว่ามันคุ้มค่ามันสะใจมันแบบกูทำได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วการที่แบบเป็นคนไทยอ่ะไว้ชิฟเฟอร์ไทยแลนด์คือแบบพี่ภูมิใจที่แบบพี่เป็นคนไทยแล้วพี่ก็ไปยืนณจุดที่ชนะออสซี่หลายๆคนนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะที่ได้ฟังเรื่องเนี่ยเขาก็น่าจะรู้สึกภูมิใจไปด้วยเช่นกันนะคะที่ได้รู้ว่ามีคนไทยที่สามารถประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี
้ค่ะขอบคุณนะคะ
ค่ะอยากให้ทิ้งท้ายนิดหนึ่งแล้วกันเพราะเชื่อว่าคนหลายๆคนเขาน่าจะอยากที่จะมีหุ่นดีรูปร่างสวยงามสามารถให้กำลังใจคนที่อยากจะเริ่มต้นแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงได้ไหมคะ
อันดับแรกนะคะเราจะต้องยอมรับว่าก่อนที่เราจะอ้วนมาขนาดนี้มันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะลดน้ำหนักหรือลดไขมันลงอ่ะมันก็ใช้เวลาเหมือนกันแล้วมันไม่ได้กินอร่อยเหมือนตอนที่เราเพิ่มน้ำหนักเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องมีคือใจเราต้องมุ่งมั่นว่าเราทำได้เราตั้งใจต่อให้มันนานต่อให้มันเหนื่อยต่อให้เรากินของที่ชอบอดกินของหวานๆต้องตั้งใจว่าเราทำได้คือใจต้องนำมาค่ะคือพอใจได้แล้วเนี่ยมันจะฝึกตัวเองให้มีวินัยมากขึ้นการกินการเทรนการนอนทุกอย่างสำคัญกันหมดเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมเราสามารถลดไขมันได้อย่างยั่งยืนพี่ใช้คำนี้นะอยากจะบอกหลายๆคนมากอยู่ในวงการนี้มานานพี่ก็ผ่านก่อนลดน้ำหนักกินยาลดความอ้วนดูดไขมันนวดสลายไขมันกินอาหารเสริมพี่ผ่านมาหมดแล้วค่ะแต่มันไม่ยั่งยืนตราบใดที่เราไม่สามารถเปลี่ยนวิถีประจำวันของเราได้เราไม่สามารถเปลี่ยนการกินอาหารจากกินอาหารขยะมากินอาหารที่มีคุณภาพได้เราไม่สามารถลุกไปออกกำลังกายไปจิมได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูทีนเนี่ยมันยากมากคือหนูต้องทำให้ทุกอย่างค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของหนูในการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ภาระของชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นภาระของชีวิตมันไม่มีทางยั่งยืนนะคะเดี๋ยวอ้วนอุ้ยพออ้วนผอมอุ้ยต้องรีบลดแล้วก็อดใหญ่เลย 2-3 อาทิตย์เตือนอดพอผอมเอ๊ะโอ๊ยฉันสวยละอ้าวปล่อยตัวกินอีกแล้วคือมันจะวนลูปไปอย่างเงี้ยค่ะอ้วนผอมอ้วนผอมอ้วนผอมจนตายอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราเป็นชีวิตประจำเราไปจนเราตายอะค่ะเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าโอ๊ยค่ะจำเลยจะความอ้วนอีกแล้วเรายังสามารถ enjoy life ไปกินข้าวกับแฟนไปกินข้าวกับเพื่อนไปกินข้าวกับครอบครัวได้โดยที่อีกวันนึงเราอาจจะดูตัวบวมๆขึ้นเพราะเรากินผิดไปแต่พอเรากลับมาเข้าโปรแกรม 3-4 วันมันก็หายไปแล้วก็กลับสู่อีหลอบเดิมเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าไม่ว่าอะไรก็ตามอาหารเสริมวิตามินยาทุกอย่างอะค่ะมันไม่ยั่งยืนอาหารกับการออกกำลังกายคือความยั่งยืนที่จะสามารถรักษาคุณของเราอย่างที่เราชอบไปจนตายได้ค่ะ
ก็วันนี้นะคะ SBS ไทยก็ต้องขอขอบคุณคุณชมพูเนกมากเลยที่เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้กำลังใจให้ข้อมูลกับน้องๆที่สนใจอยากที่จะมีกล้ามแล้วก็อยากที่จะลดน้ำหนักนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ต้อง องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ